četli proroka Agea, tam se to několikrát i opakuje, že Pán Bůh třese zemí. A po týdnu se zdá, že jí třese poněkud víc, než jsme si možná mysleli. Nebyl to jen ten vítr, který doslova třásl zemí, ale zemí třesou i jiné skutečnosti. A samozřejmě, i když byly v historii mnohem větší otřesy, ať už to byly světové války, ať už to byla španělská chřipka nebo cokoliv jiného dalšího, než je to, co momentálně kolem sebe můžeme vidět, tak i to, co se děje, není úplně zanedbatelné. A ono, i když by se podařilo nějak zdravotnicky ten problém v dohledné době zvládnout, tak už jenom ty ekonomické dopady přece jenom s tím světem zacvičí, protože jsou tam různé odstávky výroby, karantény, zvýšené zdravotnické náklady a tak dále a tak dále. Jak velké ty dopady i ekonomické budou, to do značné míry záleží na tom, jak lidé propadnou či nepropadnou panice. Bohužel vykoupené regály v zemi, která zatím nemá jediný potvrzený, pokud jsem dobře v obraze, případ v koronaviru, když teda bychom věděli, o čem mluvíme, tak nepůsobí úplně povzbudivě. Samozřejmě velký podíl na tom mají média, pro které každá takováhle událost je doslova požehnáním, protože konečně mají o čem mluvit. Všechny katastrofy, všechny neštěstí, to je něco, co je pro média skutečně zlatým dolem. A bohužel ani ty, které by měly, aspoň já jsem toho názoru, znamená ty veřejnoprávní, klidu nepřináší, ba naopak. Dokonce, i když si dáte tu práci a najdete si několik vyjádření odborníků, četl jsem několik článků od lidí, kteří jsou lékaři, epidemiologi a v podstatě lidmi, kteří jsou v obraze, tak i tam se různě, nebo se různí ty názory. Jedni tvrdí, že to je jen taková horší chřipka, že v podstatě o nic nejde, jiní to zase přirovnávali ke španělské chřipce, což byla epidemie, která vznikla v poslední rok první světové války a tam se odhaduje, že vlastně ve válce padlo asi 10 milionů lidí a na španělskou chřipku zemřelo 50 až 100 milionů, jo? Takže to bylo několik válek. Takže těžko se v tom orientovat. I když hledáte seriózní informace, těžko se v tom orientovat. A tak nás napadá taková ta otázka, co s tím, jak se k tomu postavit, jaký k tomu zaujmout postoj. Tady v Rakovníku, na Olešné, u nás na vesnici, co dělat, jak se v tom zorientovat. A nás křesťany napadá samozřejmě, co k tomu třeba říká Pán Bůh, co k tomu říká Bible, kde se k tomu něco můžeme dočíst. A tak dnes otvíráme ten 91. žalm, který je takový příhodný a on na první pohled, když to čtete, tak to je jak balzám pro duši. To je řešení. Nás, kteří správně věříme, k nás se to nedotkne. Stojí to tam, ne? Tak. Je to tam napsaný. Při takovém zběžném čtení bychom to tak mohli vnímat, jenomže ten žalm není o epidemii chřipky, ani o epidemii žádné jiné nemoci. To poselství je jiné primárně. Přesto jsem přesvědčen, a proto jsem ho vybral, že on nám má co říct, že dává důležité poselství do této situace. A tak se pojďme podívat hned na ten úvodní verš. Kdo bydlí nebo přebývá, záleží na překladu, v příbytku nebo ve skrýši nejvyššího přečká noc, to může znamenat temné časy, čas ohrožení, čas nebezpečí, přečká noc ve stínu všemohoucího nebo zastíněn všemohoucím. Doktor Pavlík ve svém překladu říká, bydlící ve skrýši nejvyššího smí přebývat ve stínu všemocného. Tak se nás zmocňuje otázka, jak lze bydlet ve skrýši nejvyššího, jak se tam dostaneme. Je dobrá otázka. Jsou tu dvě roviny. Jedna je ta, že sám Bůh nás tam umisťuje. Čteme v 1. Korinským, hned v 1. kapitole ve 30. verši, píše apoštol Pavel, vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. Sám Bůh nás tam umístil. Když jsme přijali Krista, když jsme přijali Ježíše, byli jsme vlastně umístěni, vloženi do Krista, do té boží blízkosti. Na druhou stranu, to je otázka naší volby, protože Bůh nás tam sice vložil, ale je otázka, jestli my tam přebýváme, jestli tam zůstaneme. A ta volba je v tom, že záleží na nás, v čem nebo v kom hledáme svoje bezpečí, svoji ochranu, svoje naplnění, kam nás to táhne, kde trávíme čas, co je nám blízké. A prosím, to v čase, kdy nehrozí nebezpečí, kdy je klid, kdy je pohoda, tak si musíme dávat tady ty otázky. K čemu tíhneme v čase, kdy je nám dobře? Co je naší rozkočí, co je naším srdeční záležitostí? Je to Hospodin, nebo je to něco jiného? Čím se sytíme, pro co žijeme, co je nám skutečně milé, bez čeho nemůžeme být? Když se vrátím k těm minulým kázáním, tak bychom to mohli říct, co je v našem kalendáři a v našem rozpočtu? Co skutečně plánujeme, co skutečně děláme a za co skutečně třeba dáváme peníze. To vyjadřuje, jaká je skutečnost. Svatý Augustin měl na toto jednoduchý recept. On říkal, zeptejte se zamilovaných. Zamilovaní nemají problém se nutit k tomu, aby byli spolu. Naopak, oni mají problém opačný většinou. Já jsem chtěl původně dnes mluvit o šabatu. Plánoval jsem úplně jiné slovo, tak si ho nechám na nějaký pozdější čas. Jenom předešlu, že bych vás trošku napnul, že naše křesťanská neděle a židovský šabat spolu nemají příliš společného, ač se to může zdát a ač to tak církev po roky, možná století tvrdila. Pokud jdete do písma, tak vidíte, že tam šabat má jiné důvody, jiné cíle, jiný význam. A to, že se křesťané schází v neděli, také. Tam je možná společný jen ten odpočinek s tím, že Židé ho měli povinně, my to máme tak doporučeno, bych řekl, a to, že vlastně Židé se potom scházeli v té poexilní době o šabatu v synagoze na bohoslužbu a my se scházíme také. Ale jedním z významů, z hlavních významů nebo cílů toho šabatu bylo stotožnění se s Hospodinem. Jako Hospodin 6 dní tvořil, je úplně jedno, jak ty dny počítáme, víme, že u Pána Boha jeden den jako 1000 let a naopak, to už je podružné, tak jako Hospodin 6 dní tvořil a 7. den přestal, že ten šabat znamená přestat taky, tak i ten, kdo Pána Boha nějakým způsobem vzývá, kdo ho uctívá, kdo ho vyznává, tak 6 dní pracuje, 6 dní slouží a 7. den přestává. A ten hlavní motiv není proto, že to je nařízeno, ale protože on chce být jako Hospodin, chce se s ním sjednotit. A držet nebo světit šabat bez vztahu s Hospodinem, bez vlastně touhy tady po tom sjednocení, je prázdný obřad. To nemá smysl. Správný šabat je obecenství s Hospodinem. To je skutečný šabat, skutečná sobota. A víme, že takhle nám to demonstroval Ježíš. On byl bytostně spjat s otcem. V Janovi 5.19 například říká, syn nemůže sám od sebe činit, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. A na druhou stranu víme, že Ježíš často odcházel do samoty, do ústraní, aby tam trávil s otcem čas. Takže on s ním byl sjednocen v té práci i v tom přestání, v tom odpočinku. Takže prakticky šabat znamená být s Hospodinem ve spojení, při práci, odpočinku, ve všemu důvěřovat, hledat u Hospodina naplnění svých potřeb, tužeb, mít v Hospodinu svoji radost, potěšení. A to je zároveň to, co znamená přebývání ve skrýši Nejvyššího. My máme takový novozákonní krásný termín, který vlastně mluví o tom též, a to je termín chodit duchem, nebo žít z ducha. A chodit duchem, že to bychom si všichni přáli, to je to, co vyhlížíme, ale chodit duchem znamená zároveň tím pádem nežít podle těla, nebo podle duše spíš bychom mohli říct. Je to zároveň rozhodnutí jít cestou kříže, křižovat tu svoji vůli, to znamená být ochoten upozadit tu svoji vlastní přirozenost a ty své vlastní touhy. Buď chodíte podle jednoho nebo podle druhého, buď vám velí jeden anebo druhý, nemůžete mít dva velící důstojníky, to nejde. To byste brzo skončili. Takže pokud chceme chodit duchem, musíme upozadit to, co já bych chtěl, svoje cíle, svoje ambice, svoje sobectví, a ono je to dobře, ono nám to prospívá, jenom to potřebujeme na to přijít. A apoštol Pavel v epištole Římanům to říká tak v 8. kapitole. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. No a dát se vést duchem znamená jít někdy proti svojí vlastní vůli, proti vlastnímu chtění, a to bolí. Když je nám úzko, to Hospodina hledáme, s tím nemáme problém, ale tady v tom žalmu, jak už jsem říkal, jsou myšleni ti, kteří záměrně vyhledávají Hospodinovu blízkost, ještě než těžkosti přijdou. Můžeme to říct i tak, že ve stínu Všemohoucího může odpočívat v době krize především ten, především. A nejlépe ten, kdo vyhledával jeho skrýši už předtím. Kdo zná ty důvěrné cesty do Boží blízkosti za bílého dne, kdo tam často chodí, ten tam snadno trefí i po tmě, v době nouze, krize, ohrožení, protože ty cesty už tam zná. Kdo tam nechodil v čase pokoje, v čase klidu, ten ne, že by tam nemohl přijít, ale má to mnohem složitější. Tolik k tomu úvodu. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemohoucího. No a pojďme dál, jak je to s tou nákazou. Já bych vám moc rád řekl, že ti lidé, o kterých jsme teď mluvili, kteří chodí do té Hospodinové blízkosti, tak ti jsou za vodou, těch se nemoci netýkají, mají nadpřirozenou imunitu. Ale nemůžu to s klidným svědomím udělat. Nemůžu vám nic takového slíbit, protože to tak úplně nefunguje. Jednak je mnoho příběhů i z dob dávných i nedávných, kdy prostě víme, že špatné věci se dějí i dobrým lidem. Napsal o tom krásnou knížku jeden současný rabín, kterému onemocněl syn. Proč se špatné věci dějou dobrým lidem. A dokonce v Bibli máme několik míst, kde nám ti autoři říkají, že to často je vypadá jakoby naopak. Že své volníci si dělají, co chtějí, vůbec nedodržou žádný pravidla a mají se dobře. A nic se jim nestane a dožijou se dlouhýho života. To tam ty autoři odpozorovali, ovšem s tím, že to je první dojem. Takže to není tak, jak bychom si přáli, aby dobrým lidem se vedlo dobře a zlí lidé byli okamžitě potrestáni. Mnoho upřímně věřících křesťanů zemřelo na různé nákazy. Naše milé sestry Milátka s Martinou mi vyprávěli jeden příběh, doufám, že ho můžu říct, z jejich dětství, z jejich sboru, kdy tam přišel nějaký tulák, žebrák, nemocný, a tak se ho tam dvě sestry ujaly, ošetřili ho, obě se od něj nakazily a obě zemřely. A byly to matky od rodin. Měli malou víru? Suďte je. Nemůžeme soudit. Jan Amos Komenský byl biskup jednoty. Jeho první žena i obě děti zemřely na mor. Samozřejmě, my máme v Biblii spoustu věcí. U Marka v Markovi 16 čteme o znamení těch, kteří uvěřili, nebo kteří uvěří. Známe to dobře. Já se domnívám a nemám s tím žádný problém. Jsou určití teologové, kteří nějak se snaží to písmo nějak jako, že to tam úplně nepatří, s tím já nemám problém, naopak, ale vnímám to jako mimořádné projevy Ducha Svatého k demonstraci Boží moci, k evangelizaci, k tomu, ke kázání evangelia. A třeba o Pavlovi čteme, že ho štípla zmije, když přistáli na Maltě, tam to dramatické přistání, a nevím, jestli to byla naše zmije nebo nějaká jiná, bylo to zřejmě prucedovatý had, protože ti domorodci čekali, že za chviličku prostě padne a bude po něm. A jemu se nic nestalo. To přesně odpovídá tomu Markovi 16. Budou do ruky brát hady a vypíl něco smrtícího, nic jim nestane. A ono to vyvolalo v obyvatelích Malty nakonec bázen, když se mu nic stalo, a pak se Pavel dostal i k tomu otci toho místodržitele, který byl nemocný, modlil se za něj, byl uzdraven. To je jedna strana věci. Na druhou stranu víme, že i nejbližší spolupracovníci apoštola Pavla bývali nemocní, někteří z nich těžce, teď nevím, jestli Epafras, nebo který tam Pavel píše, že se báli, že zemře. Trofimus jsem nechal v Efezu. Takže to je jeden pohled, ale hlavní důvod je ten, že v tomhle žalmu se jedná o něco jiného. To osidlo lovce, o kterém tam čteme, tím lovcem totiž není nikdo jiný než Boží nepřítel. A to osidlo levce, mor či nákaza, o kterých se tam mluví, jsou něčím mnohem ještě horším než jakákoliv virová nákaza. Tady se jedná o smrtelně nebezpečné věci, ale jinak smrtelně. A Pán Ježíš říká svým učedníkům v Lukáš 12:4, říkám to vám svým přátelům, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Bojte se, ukážu vám, koho se máte bát, bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. To je ta hlavní morová nákaza, která hubí svět. Dále můžeme vidět, když ten žalm čtete, tak vy, kteří trošku znáte Bibli, tak vám to tam se začne spojovat, že ten žalm je o Mesiáši. To neznamená, že bychom si z něj nemohli vztahovat věci na sebe, ale on je primárně o Mesiáši. Dokonce je to proroctví o Ježíši, dokonce Satan to věděl. Satan to poznal, že tento žalm je o Ježíši. A ten 11. verš, on svým andělům vydá o tobě příkaz, tak on mu ho cituje, když stojí spolu na té chrámové věži, vysoko nad zemí, a říká, hele, to je o tobě, tak to použij, tak se na to postav, tak tomu věř. A tady právě vidíme, že písmo lze vykládat a chápat taky nesprávně. Ďábel věděl, rozpoznal, že tohle to je slovo o Mesiáši a nabízel mu, aby to slovo nějakým způsobem využil, realizoval. Ale ďábel měl špatný výklad. On to poznal, on to slovo znal, to víme, že ďábel zná Biblii, ale on měl špatný výklad, špatnou interpretaci. Chtěl ho použít špatným směrem, protože mu nerozuměl správně. Protože správný výklad a porozumění dává jenom autor. Autor je Duch Svatý a ďábel Ducha Svatého neměl a nemá. Protože ďábel je Duch Nesvatý, naopak. Když čtete evangelia, čtete tam nějaký příběh, kde by Ježíš vlastně tady to slovo nějakým způsobem využil? By ho tam někde andělé nesli, aby neurazil nohou o kámen? Nečteme to tam, já teda jsem tam nic takového nenašel. Tak se teda to slovo nenaplnilo? Ono se naplnilo. Ale úplně jinak, než si ďábel představoval. Andělé, aspoň tak to vidím já, andělé Ježíše chránili a nesli ho, aby neurazil svoje nohy, právě když šel tu nejtěžší cestu svého života. Chránili ho a posilovali, aby zdárně prošel tou obrovskou zkoušku, když šel na Golgatu. A my víme, že on skutečně neklopítl. Neselhal, nepropadl sebelítosti, nepropadl nenávisti, neuhnul před tím, co ho čekalo. A jak by to bylo snadné, jak nás někdy točí, když se nám stane nějaká nespravedlnost. Při vší naší svatosti, jak nás to někdy rozpálí. Taková nespravedlnost. No tam se dělá kardinální nespravedlnost. A Ježíš to ustál. A to si myslím, že byl ten hlavní význam tohoto slova. Skutečně Ježíš neklopítl, neurazil svoje nohy o kámen. Ale tomuhle, a to byl skutečný význam toho slova, to je to skutečné naplnění proroctví, ale tomuhle ďábel nemohl rozumět, pochopitelně. To už bylo mimo jeho rozeznávací schopnosti. Stejně tak my můžeme někdy dělat zkratky a vykládat písmo způsobem, který je vlastní a blízký naší přirozenosti, ale nekoresponduje to s tím, co Duch Svatý zamýšlel. Samozřejmě my bychom chtěli být zdraví, úspěšní a tak dále a tak dále. A snadno si v Biblii najdeme slova, jako je tady o té nákaze, v které stáhneme a ještě horší, když je říkáme druhým, ono se pak nic nestane a co dál. A úplně nejhorší, když takovému člověku ještě omlátíte, že teda asi měl špatnou víru. Bohužel tohle se v církvi dělo mnohokrát a to je hodně špatný. Takže musíme být opatrní, protože Pán Bůh nás ve skutečnosti volá k mnohem většímu dobrodružství, než je nějaká nadpřirozená imunita. Než k tomu, abychom byli jakýmisi nadpřirozenými supermany, kterých se nic nedotkne a všechno jim vyjde a tak dokráčí vítězně do toho Božího království. Nic jim neublíží, vše se povede. To je naše přirozené lidské myšlení. Ale ty Boží cesty jsou jiné. A prorok Izajáš 55. kapitole říká, že jsou nejenom jiné, ale jsou i vyšší. To znamená, oni jsou promyšlenější, oni jsou mnohem, mnohem lepší. Ano, Pán Bůh nás může ochránit od čehokoliv. Má tu moc. Nepochybně. A myslím si, že jsme to i mnohokrát zažili a vůbec není nic špatného na tom, když se modlíme za to, aby nás Pán Bůh provedl, aby nás Pán Bůh chránil, aby nás Pán Bůh uzdravil, aby s námi byl, i když třeba procházíme nějakou nemocí a zažil jsem to a vím, jak je to úžasný, když cítíte, jak vás nesou modlitby druhých lidí. Ale někdy musíme jít i těžkými věcmi. Derek Prince říká, že cesta nahoru, všichni bychom chtěli nahoru, že cesta nahoru vede dolů. Když Pán Bůh sleduje nějaké záměry, vyšší cíle bychom mohli říct i pro nás, tak nás někdy musí vodit i těžkými věcmi. Job možná nechápal, proč musí tak trpět, protože Job neznal souvislosti. On nikdy nečetl první a druhou kapitolu knihy Job. On nevěděl, co se dělo na pozadí. A stejně tak to může být s námi. Dalším důležitým poselstvím je to, že v perspektivě věčnosti, a my se musíme na náš život dívat, pokud se chceme dívat objektivně, perspektivou věčnosti, protože bohužel ne všechno se odehraje tady na té straně. Tak v perspektivě věčnosti ani ta smrt není konečná. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Říká apoštol Pavel a víte, že on to nejenom říkal, on tím žil, on často hleděl smrti do tváře a byl připraven, byl ochoten. On to tak i říkal, že pro něj by bylo lepší, kdyby už odešel a byl tam s Pánem. A někdy, když prožíváme takové ty hodně těžké věci, jak si říkáme, no možná už by bylo lepší, kdyby Pán Ježíš přišel, kdyby to všechno skončilo, kdyby už bychom byli na té druhé straně. A pak zase říká, no ale mě by sice bylo lepší, kdybych už odešel, ale vy mě to ještě asi potřebujete, tak já tu s vámi zůstanu. Neměl strach ze smrti. Ježíš je vítěz i nad smrtí. A my můžeme Bohu plně důvěřovat, že nestratil kontrolu, i když se nám to zdá, tak zdaleka nejeví. Že cokoliv se stane, tak to bude z vůle nebeského Otce. To je něco, na co se můžeme pevně postavit. Chápu a uznávám, že se o tom snáze mluví, než se to prožívá. Ale Bůh nám může dát sílu k tomu, aby jsme mohli projít i těmi temnými okolnostmi života. A v tom je hlavní poselství tohoto žalmu. Že ať se děje cokoliv, nemusíme se bát. Nemusíme propadat strachu ani panice. Protože se nás nedotkne nic, co by Bůh Otec nedovolil. Pán Ježíš říká jednou takové podobenství, říká, jestli pak vydáte svýmu dítěti něco špatného, když vás o něco prosí. Vidíte, nedáte a to jste zlí lidi. Což váš Otec v nebesích? Tomu můžeme věřit naprosto jistě, že se nás nedotkne nic, co by nebeský Otec nedovolil. A Bůh nás chrání nejenom před zlem, ale chrání nás právě i před tím strachem ze zlého. A ten strach je někdy zhoubnější, než to, co potom do života přijde. V té současné situaci mnozí tvrdí, že mnohem větší hrozbou než samotný virus je právě strach a panika, která ho může provázet a kterou to vyvolává. A já nechci podciňovat ty zdravotní rizika, ale myslím si, že je to do značné míry pravda. Takový jeden příklad. Velká hospodářská krize, neboli hospodářská deprese ve 30. letech v Americe, začala tím, něco se tam stalo, něco se projevilo, a teďko středatelé, všichni lidi, kteří měli v bance peníze, tak říkali, ha, něco se děje. Rychle do banky pro své peníze, abych o ně nepřišel. A vlastně tím to tu krizi hlavně rozpoutalo, protože samozřejmě žádná banka tohle to nemůže ustát. Žádná banka nemá všechny ty peníze u sebe. Ta banka to je točí. To je spočítáno tak, aby tak nějak ten statisticky průměrný vzorek lidí, kteří si tam přijdou pro své peníze, si je mohl vzít, ale ne všichni. A jakmile všichni nebo většina naběhli na banky a chtěli svoje peníze, zákonitě to začalo padat. A pak už je to jako domino. Takhle, když do toho svrknete a už to jede a už se to rozjíždí. A jakmile začnou krachovat banky, tak je ekonomika v pytli. Je to řetězová reakce, nemůžou půjčovat podnikům, podniky nemůžou pracovat, propouští a už to jede. A už to jede z kopce. Nevím, docela by mě zajímalo, je to takové kdyby, ale kdyby tenkrát ti lidé nepropadli té panice a nenaběhli na ty banky, kdo ví, jak by ta krize se vyvíjela? Možná by se to ustálo mnohem, mnohem, mnohem z nás. A proto si myslím, že to zásadní, co my můžeme v této situaci, která zatím u nás je celkem v klidu, ano, modleme se za ochranu hranic, modleme se za ochranu naší země. Co můžeme v této situaci prožívat a co můžeme také demonstrovat světu, a to je to důležité, není speciální imunita, ale je to nadpřirozený pokoj a absence strachu. To je to, k čemu nás Pán Bůh chce vést, co nám chce položit na srdce. My jsme si minule připomínali ty Agova slova. Já jsem s vámi. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se. Když jsme u toho Agea, my jsme to úplně nedočetli, já už jsem se k tomu nechtěl vracet, ale přečtu ještě ty poslední tři verše z druhé kapitoly. 24. dne toho měsíce stalo se slovo k Hospodinovo k Ageovi ještě jednou. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, otřesu nebem i zemí, podvrátím trůny všech království a zlomím sílu království pro národů, převrátím vůz i s těmi, kteří na něm jezdí, klesnou koně i sjezdci, každý padne mečem svého bratra. V onen den je výrok ze Hospodina zástupů, vezmu tebe, svého služebníka, Zerubábeli, synu Šealtielův, je výrok Hospodinův, a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem tě vyvolil, je výrok Hospodina zástupů. Tohle to bylo prorocké slovo, to se netýkalo přímo Zerubábela, to je slovo o tom, který se ze Zerubábela měl narodit, to je slovo o Mesiáši. Takže proč to čtu, co nám to říká? Až Pán Bůh začne skutečně třást zemí, je to, pokud to tak můžu říct, ve skutečnosti dobrá zpráva. Pán Ježíš v Lukášově v Evangeliu v 21. kapitole říká Lukáš 21, 25 a dál. A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před dřevem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou. To jsou věci, které si myslím, že teprve přijdou. Tohle to je jen takový slabý odvar, takový náznak toho, co se může dít, až přijdou skutečné otřesy. Pak Ježíš pokračuje, a když se toto začne dít, napřimte se, zvedněte hlavu, protože se přibližuje vaše vykoupení. Všechno to, co se děje a bude dít, ve skutečnosti pro nás je signálem, že ten Ježíšův příchod je zase o něco blíž. Může to být později, než si myslíme, může to být mnohem dřív, než si myslíme. V každém případě nic se neděje bez Božího dopuštění a my se nemusíme bát. Já jsem s vámi, můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se. Amen.